κανονικά αυτά τα θέματα, όπως είναι η προσέγγιση των σωτηριωδών αληθιών και γεγονότων της Μεγάλης Εβδομάδος, και ένα εξάμηνο δεν επαρκεί για να μπορέσουμε να τα δούμε όπως η Εκκλησία μας δια των Αγίων Πατέρων τα προσφέρει. Γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία, όπως παραδείγματος χάρη ξεκινώντας από την σημερινή Κυριακή και μετέπειτα η Εκκλησία μας ετοιμάζει να υποδεχθούμε το εκούσιον πάθος του Κυρίου. Το λέμε στα κηρύγματά μας με μεγάλη ευκολία, αλλά οι πατέρες μας λένε να είμαστε πιο προσεκτικοί, γιατί αυτή την αδιακόπως και προαιωνίως προσφερωμένη, θυσιαζομένη και σταυρωμένη αγάπη του Χριστού εύκολα δεν την αποδεχόμεθα. Γιατί με την αμαρτία την έχουμε παραμορφώσει, την μετατρέψαμε σε δαιμονιώδη εγωισμό και φιλαυτία. Και αν μεν παραμένουμε όχι απόλυτα ακίνητοι, αλλά διαφυλάσσοντες αυτή την εγωτική μας περιουσία προσέγγισης για το πάθος του Κυρίου, είναι αδύνατος. Τι κάνουμε όμως? Εμείς τα βολεύουμε. Φυλάμε και την εμπιστοσύνη στο εγώ μας και από την άλλη αντικρίζομαι το πάθος του Κυρίου με θρησκευτικότητα, που σημαίνει ότι κρατάω εγώ τις δυνάμεις μου επάνω στις οποίες στηρίζομαι για να δω ορισμένες αλήθειες που θα με βοηθήσουν στη ζωή μου. Γι' αυτό πάντοτε η Εκκλησία, αλλά ιδίως αυτή την περίοδο μετά το μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο πνευματικός μας αγώνας στην Εκκλησία γίνεται πιο έντονος. Όχι ότι καταφέρνουμε τίποτα, αλλά τουλάχιστον προσφέρουμε τη διάθεσή μας, παραδίδοντες όσο το δυνατόν τον εαυτόν μας στην χάρη του Θεού, με την ελπίδα ότι κάποτε, όπως λέγει ο Άγιος Ισαάκος Ήρος, κάποτε για τον καθένα εξέφνης, ανελπίστος, εκεί που δεν το περιμένεις, αισθάνεσαι την παρουσία της χάριτος του Θεού, η οποία και μεταμορφώνει τον εγωισμό μας σε πραγματική αγάπη. Έτσι σήμερα θα επιχειρήσουμε κάποια οπωσδήποτε σχηματική προσέγγιση των γεγονότων της Μεγάλης Εβδομάδος, γιατί δεν έχουμε και άλλη δυνατότητα από τη σημερινή μας συνάντηση. Θα έλεγα κάτι, αλλά δεν είναι στο χαρακτήρα μου, αλλά είναι και έργο της Πανελληνίου Ενώσεως. Ευκαιρία δίνεται να μελετήσουμε και το βιβλίο της Μεγάλης Εβδομάδος που έχει εκδοθεί και έχει και ορισμένα σχόλια των πατέρων που μας είναι πολύ βοηθητικά. Ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, η μεγάλη αυτή αγιότατη πατέρες μας, μας προσφέρει μία καταπληκτική φράση και μας λέει: «Εδεήθημεν Θεού σαρκουμένου και νεκρουμένου ή να ζήσομεν». Για να ζήσουμε χρειαστήκαμε ένα Θεό που προσλαμβάνει την ανθρώπινη σάρκα μας και που προσφέρει την ζωή Του, την ύπαρξή Του για να μας ζωοποιήσει από τον θάνατο της αμαρτίας. Το μυστήριο της σαρκώσεως, που δεν είναι του παρόντος, είναι προαιώνιο μυστήριο, ακατάληπτο. Δεν υπάρχει μυστήριο καταληπτών. Εμείς το κάνουμε καταληπτό. Προαιωνίως θα πει, απλά, όχι όμως και εύστοχα. Θα πει στην προαιώνια βουλή του Θεού πριν μας δημιουργήσει και πριν μας δείξει ποιος είναι ο προορισμός μας, η μετοχή μας και η ένωσή μας με την άφθαρτη και αιώνια ζωή του Τριαδικού Θεού, έρχεται ο ίδιος και μας την προσφέρει πρώτερον μεν άσαρκος ως λόγος, ύστερον διημάς σε σαρκωμένον. Ο άσαρκος λόγος δεν σημαίνει ότι προαιωνίως ο Θεός στο πρόσωπο του Χριστού ότι δεν είναι ενωμένος μαζί μας και αυτή η ένωση, η ακατάληπτη, φαίνεται από κάτι που το θεωρούμε πάρα πολύ απλό και το ξεπερνάμε επιτροχάδιν. Το ότι αυτή την προαιώνια συγγένειά του ο Θεός μαζί μας μας την πιστοποιεί και τη βεβαιώνει όταν μας δωρίζει την εικόνα Του. Η κατοικόνα Θεού δημιουργία μας, που δεν σημαίνει εικόνα, σημαίνει δυνατότητα και πορεία να πραγματοθεί στην ύπαρξή μας η εικόνα του Θεού του αοράτου που είναι ο Χριστός. Αποκαλύπτεται δε αυτή η πρόσληψη της ανθρωπίνης φύσεως εν χρόνο, ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Και το πλήρωμα του χρόνου, γι' αυτό λέω, αυτά είναι τα επικίνδυνα σε αυτόν τον τρόπο προσεγγίσεως των μεγάλων αυτών αληθιών, ότι το ένα διανοίγει δρόμους να ενασχοληθεί κανείς και επιμικίνεται ο λόγος και γίνεται κουραστικός. Προορισμός μας είναι να γίνουμε εικόνα του Θεού του αοράτου, και αυτά όταν οι πατέρες τα υπογραμμίζουν δεν κάνουν στοχασμούς, φιλοσοφικούς στοχασμούς. Αυτόν τον προορισμό του ανθρώπου τον βλέπουμε κατεξοχήν στο πρόσωπο της Παναγίας και όλων των Αγίων, ότι τελικά ο προορισμός μας είναι αναπτύσσονται στην ύπαρξή μας, στην κοινωνία της αγάπης του Θεού, να ενωθούμε μαζί Του, ούτως ώστε η ύπαρξή μας δεν θα φανερώνει τον εαυτό μας, θα φανερώνει το πρόσωπο του Χριστού. Και αυτή είναι η μεγάλη και η σπουδαία αλήθεια. Το πλήρωμα λοιπόν του χρόνου δεν είναι αυτά που μαθαίνουμε και διδάσκουμε, ότι ο Θεός στην Ιερά Ιστορία προετοιμάζει τον κόσμο να υποδεχθεί τον ερχόμενο Μεσσία. Τι σώη υποδοχή του έκανε του Μεσσίου με όλη αυτή την προετοιμασία? Προετοιμασία ήταν ότι έψαχνε με πολύ υπομονή ο Θεός να βρει το πρόσωπο εκείνο που θα μας εκπροσωπήσει όλους, και όπως το πρόσωπο του Αδάμ και της Εύας τον αρνηθήκαμε, έτσι το πρόσωπο αυτό, στο πρόσωπο αυτό εκ νέου θα του πούμε πολύ απλά, παρόλο που δεν το καταλαβαίνουμε: ξαναέλα κοντά μας, μη φεύγεις, παρόλο που εμείς σε διώχνουμε. Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου. και το νεκρωμένο είναι η διαθήκη που κάνει ο Θεός με τον άνθρωπο, κοιτάξτε, προαιωνίως. Γιατί η διαθήκη αυτή που τη λέμε συμφωνία δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι η κληρονομία της περιουσίας του Θεού σε μας. Προτού την δημιουργήσει αυτή την περιουσία ο Θεός, την έχει γράψει στο όνομά μας. Υπό την προϋπόθεση ότι για να γίνει δική μας και για να ισχύει αυτή η διαθήκη, πρέπει να στηριχθεί στον θάνατον του διαθεμένου. Νομικός, διορθώστε αν κάνω λάθος, η διαθήκη ισχύει μετά τον θάνατον του διαθεμένου, αυτού που μας τα προσφέρει. Εφόσον χρόνον ζει ο ίδιος, δεν ισχύει. Αυτό είναι το μυστήριο του νεκρουμένου Θεού, που αυτός ο οποίος προσφέρεται να θυσιαστεί και να μετάσχει στο μυστήριο του θανάτου που εμείς δημιουργήσαμε ως οψώνιο της αμαρτίας, αυτός είναι η πηγή της ζωής. Και γι' αυτό, για να το κλείσουμε, γι' αυτό όταν δίδει τον νόμον, που είναι διαθήκη ο νόμος, δεν έχει καμία σχέση με νομική αντίληψη και με διαταγές όπως τον βλέπουμε εμείς και τον αποθούμε, ενώ έχει σχέση με αυτή τη διαθήκη. Και γι' αυτό ο Μωυσής αυτή την διαθήκη την επικύρωσε στη μεν παλαιά διαθήκη με το αίμα των τράγων και των μόσχων, που μας παραπέμπει ακριβώς στο αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το θεμέλιόν μας. Αυτή είναι η παρουσία της ζωής μας που εκπηγάζει από την σταυρωμένη αγάπη του Κυρίου. Και για να το κλείσουμε, δίνοντας αφορμές, εύκολα τέτοια αγάπη δεν την αποδεχόμεθα εμείς. Και ίσως θα το λέγαμε, δεν την καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μας συμφέρει κιόλας. Εμείς έχουμε συνηθίσει με τον μεταπτωτικό εαυτό μας και δεν μπορούμε με κανένα τρόπο, στηριζόμενοι στον εαυτό μας, να καταλάβουμε ότι αυτό που λέγει ο Κύριος, όποιος θέλει να κερδίσει την ψυχή του, την ύπαρξή του, τη ζωή του, πρέπει αδιάκοπα να την θυσιάζει. Όσο την κρατάμε για τον εαυτό μας, λέγει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, πολύ χαρακτηριστικά, ότι δια του καταπρόθεσιν θανάτου οκονόμησεν ο Θεός ημάς την αιωνίαν ζωήν λαμβάνειν. Και λέει, θάνε και ζήσει, και ου βουλή ιδού σύ νεκρός. Πέθανε για να ζήσεις. Δε θέλεις να πεθάνεις, είσαι από τώρα νεκρός. Αλλά όπως λέγαμε πριν, σταματάμε εδώ, γιατί όλα αυτά χρήζουν μιας ταπεινής και όσο το δυνατόν απλής. Το απλό δεν είναι καταληπτό, γι' αυτό και ο Θεός που είναι απλούστατος είναι ακατάληπτος. Και στην Εκκλησία τον ευχαριστούμε που είναι ακατάληπτος. Έξω όμως στη ζωή τη δική μας τον κατηγορούμε και επιχειρούμε να άρουμε την ακαταληψία του Θεού και να τον καταλάβουμε με το δικό μας τρόπο. Και τέτοιες δικαιολογίες βρίσκομαι πάρα πολλές. Τον τελευταίο καιρό μας έχει πιάσει η μανία να νομίζουμε ότι όταν μεταφράσουμε τα ακατάληπτα όντως και γλωσσικώς στον περισσότερο κόσμο, σε αυτό το χάλι που φτάσαμε, την ελληνική μας γλώσσα, ότι αν τα μεταφράσουμε θα τα καταλάβουμε. Και αυτό είναι παγίδα μεγάλη. Λοιπόν, τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδος, κατά περίεργο τρόπο, αρχίζουν από το Σάββατο του Λαζάρου. Το Σάββατο του Λαζάρου γιορτάζομαι Ανάσταση, όχι μόνο του Λαζάρου, αλλά και τη δική μας Ανάσταση. Την κοινή Ανάσταση πρώτους σου πάθους πιστούμενος. Έχουμε πιστοποιητικό. Και γι' αυτό οι πατέρες λένε, απλώς το αναφέρω χωρίς να το σχολιάσουμε, γιατί θέλουμε χρόνο. Πατέρες μας λένε μία αλήθεια που δυστυχώς εύκολα την ξεχνάμε. Η Ανάσταση προηγείται του πάθους. Η Ανάσταση δεν ακολουθεί το πάθος. Η Ανάσταση δεν κάνει τίποτε άλλο παρά μας αποκαλύπτει τι έγινε τη Μεγάλη Παρασκευή. Γιατί έχουμε τον κίνδυνο να θεωρήσουμε το εκούσιον πάθος του Κυρίου σαν μία κατά κάποιο τρόπο ηρωική προβολή για την οποία έρχεται ο Θεός και επιβραβεύει το Χριστό με την Ανάστασή Του. Οι πατέρες λένε αυτός που εκουσίως παραδίδεται υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας είναι Θεός εν ανθρωπίσας και όχι άνθρωπος θεοποιηθής. Αυτό που παραδέχεται συνήθως και μπερδεμένα αρκετά ο δυτικός χριστιανισμός. Γι' αυτό ξεκινάμε με το γεγονός της Αναστάσεως και μας το προσφέρει ο Κύριος με την Ανάσταση του Λαζάρου. Η Κυριακή των Βαΐων συνεχίζει την μεγαλοπρέπεια της Αναστάσεως και είναι περίεργο, ενώ ο Κύριος απέφευγε να μαρτυρεί την μεσιανική του ιδιότητα και παρακαλούσε, αλλά δεν γινότανε λογικά κατανοητός και αποδεκτός από τους ανθρώπους, είπαγε και μηδενή ύπης. Το έλεγε συνέχεια στους μαθητάς μετά την Ανάστασή μου, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος να μπερδέψουμε όπως τα μπερδέψαμε τα πράγματα με το σωτηριώδες έργο του Κυρίου. Ενώ το απέφευγε, την Κυριακή των Βαΐων το επιζητεί και αποδέχεται την θριαμβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα. Και λένε οι πατέρες γιατί, και η Ιερά Υμνολογία απαντάει με τους θεσπέσιους εκείνους ύμνους μεταξύ των άλλων: «Επήγεται γάρ του παθήν ο Κύριος, βιάζεται του παθήν αγαθότητη, βιάζεται να αποκαλύψει ότι είναι ο Υιός του Θεού μέσα από αυτή τη φανέρωση της σταυρωμένης αγάπης του». Είναι αυτό που λένε οι πατέρες και φυσικά παραμένει ακατανόητο σε μας. Είναι η θεαρχική του ασθένεια, η σταυρωμένη αγάπη. Και οι πατέρες μας αναπτύσσουν ότι ο Θεός είναι σχήμα αυτό. Ο Θεός δεν είναι τόσο δυνατός και παντοδύναμος όταν στα μάτια τα δικά μας φαίνεται ανίσχυρος και απορριπταίος από τους ανθρώπους. Και εδώ βρίσκεται ο πειρασμός ο δικός μας, κατά πόσον τον παραδεχόμεθα και τον εμπιστευόμεθα όπως μας αποκαλύπτεται. Να θυμηθούμε το του Αποστόλου Παύλου: «Ο λόγος ο του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης του Θεού εστί». Γι' αυτό και δέχεται τα οσανά του κόσμου, τα οποία φαίνεται ότι είχανε θρησκευτικό κίνητρο. Τον υποδεχόμαστε αυτόν γιατί τον θέλουμε, μας χρειάζεται για την αποκατάσταση της βασιλείας του Ισραήλ και την απελευθέρωσή μας από τους Ρωμαίους. Ο Κύριος το αποδέχεται χωρίς να το αρνιέται, αλλά τι κάνει; Εκείνο που υπογραμμίζει είναι ότι αποδέχεται το οσανά των ακάκων νηπίων για τα οποία τον κατηγορούν οι γραμματείς. Τα δε παιδιά θα έχουμε δει καταπληκτικές τέτοιες βυζαντινές εικόνες που τρέχουν να τον υποδεχθούν και βγάζουν όλα τους τα ρούχα και αν έχετε δει τον υποδέχονται εντελώς γυμνά τα παιδιά γιατί στρώνουν τα ενδύματά τους κάτω για να περάσει ο Χριστός. Αυτή είναι η αθωότητα, η απλότητα και η απαλότητα που έλεγε ο Άγιος Γέροντας ο Πορφύριος που προσφέρουν τα παιδιά. Και όταν τον κατηγορούν μας υπενθυμίζει ότι εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτής ο ένων. Βλέπετε ότι εδώ έχουμε ένα περιεχόμενο που είμαστε υποχρεωμένοι να το σταματήσουμε για να προχωρήσουμε τη Μεγάλη Δευτέρα που μνήαν ποιούμεθα του μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταραστήσεις και ξηρανθήσεις σικής. Πολύ απλά και σύντομα έχει επικρατήσει και είναι αληθινό αλλά όχι ολοκληρωμένο ότι ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος τον θυμόμαστε επειδή κατάφερε και απέφυγε την αμαρτία με τη σύζυγο, με την γυναίκα του, Πετεφρή. Δεν είναι ολοκληρωμένο. Εκείνο που υπογραμμίζει η Εκκλησία είναι ότι ο Ιωσήφ που πουλήθηκε από τα αδέλφια του και με την ιστορία που ξέρουμε δοξάστηκε στην Αίγυπτο ήταν εκείνος που συνεχώρησε δια των αδελφών του όλους τους ανθρώπους, προεικονίζει ο Ιωσήφ το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό τοποθετείται στην απαρχή των γεγονότων της Μεγάλης Εβδομάδος. Και το δεύτερο μας μιλάει για την καταραστής ασική που έχει γίνει τόσος πολύς θόρυβος και πόσα βιβλία δεν έχουν γραφτεί. Ο Κύριος καταργέται. Τι του φταίει η σική για να την καταραστεί? Δεν πρόκειται περί αυτού. Είναι μία προεικόνηση. Πάντοτε η εικόνα μας δημιουργεί προβλήματα από τη στιγμή που δεν ψάχνουμε να βρούμε το βαθύτερο περιεχόμενό της. Και οι πατέρες μας λέγουν για την καταραστής ασική δια του ιερού Δαμασκηνού. Η σική λέγει υπέγραφε την της ανθρωπότητος φύση. Τραχαία τα φύλλα της σικής, η ανώμαλος κακία της ημών φύσεως, διό και ουκέτη εξού καρπός ελεύσεται, ούγαρ εξ ανθρώπων η σωτηρία, ούκ εξ ανθρωπίνης δυνάμεως η αρετή, εγώ την σωτηρία εργάσομαι δια του αιμού πάθους και της Αναστάσεως. Αυτό είναι το περιεχόμενο της ξηρανθής ησικής. Μεγάλη Τρίτη της των 10 παρθένων παραβολής της εκ του Ιερού Ευαγγελίου μνίαν ποιούμεθα. Αν επιτρέπετε να το πούμε, καταρχάς όλες οι παραβολές του Κυρίου είναι δυσπρόσιτες, ακατάληπτες. Εμείς θεωρούμε τον παραβολικό λόγο ότι ο Χριστός μίλησε πολύ απλά. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Απλά μίλησε, αλλά το απλούν δεν είναι κατανοητόν. Κανείς δεν καταλάβαινε τίποτα από τις παραβολές, ούτε οι μαθητές. Να θυμηθούμε εκείνο το εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε των σπόρων αυτού, που το ακροατήριο τον αποδοκίμασε το Χριστό. Γιατί ήρθε να μιλήσει στους γεωργούς πως παίρνουν το χωράφι τους. Και οι μαθητές σου λέει αποκλείεται ο δάσκαλος να έκανε κάτι τέτοιο. Αλλά έλα που δεν καταλαβαίνουμε. Και όταν τον πήραν ιδιαιτέρως φράσον ημίν την παραβολήν ταύτη, τότε είπε βαριά λόγια ο Χριστός, όχι για να μας κατηγορήσει, αλλά για να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε ότι όλα αυτά τα μυστήρια μόνοι μας δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Είναι πιο πάνω από τις δυνάμεις και από το κεφάλι μας, ας λέγαμε έτσι. Και είπε ότι ημίν γαρδέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, της δε λυπής εν παραβολές. Γιατί εν παραβολές? Είναι βλέποντες μη βλέποσι και ακούοντες μη συνώσει. Αυτές είναι οι σπουδαίες αλήθειες που χρειαζόμεθα να τις οικειοποιηθούμε. Η παραβολή λοιπόν των 10 παρθένων είναι ακατάληπτη. Ένα σημείο μόνο να σημειώσουμε και να υπογραμμίσουμε την αγωνία και την προσπάθεια των πατέρων να μας βοηθήσουν. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, το λαδάκι από τις λαμπάδες είναι η αγάπη, καμία αμφιβολία. Και όταν είχαν αναμένες τις λαμπάδες, περιμένανε τον ερχομό του νυμφίου, πηγαίνανε για γάμο και οι μεν φρόνιμες είχανε και το περίσευμα από το λαδάκι, που είναι αυτό που λέει ο Κύριος, εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών πλοίων γραμματέων και φαρισαίων, ουμή εισέλθετε στην βασιλεία των ουρανών. Η αγάπη πραγματική έχει περίσσευμα. Στις μωρές δεν έχουμε περίσσευμα, γιατί στην περίπτωση των μωρών παρθένων η αγάπη τους είχε εγωιστική προβολή. Ήτανε για τον εαυτόν τους. Ήτανε το μοναδικό στήριγμά τους για να προβάλλουν την παρθενική τους αξία, η οποία όντως υπήρχε, αλλά με αυτόν τον τρόπο την κατέστρεψαν. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος στις ομιλίες του, τι να την κάνεις την παρθενία όταν σου λείπει η αγάπη όπως μας την προσφέρει ο Χριστός. Το περίεργο δε είναι ότι όταν μετά τα περιστατικά τους έπιασε ο ύπνος και ξαφνικά έρχεται ο νυμφίος και πάνε να ανάψουν τις λαμπάδες και δεν έχουν λάδι, ζήτησαν λάδι από τις φρόνιμες και οι φρόνιμες το αρνήθηκαν. Γιατί το αρνήθηκαν? Τόσο κακές ήτανε, αφού είχαν εγκολπωθεί την αγάπη του Θεού. Όχι. Η άρνηση αυτή στην παραβολή δείχνει ότι ό,τι ζητάς, όπως στην περίπτωση αυτή είναι η αγάπη, για να το κρατάς μόνο για τον εαυτόν σου, καταστρέφεις και αυτό που λαμβάνεις. Και το καταπληκτικό στην περίπτωση των μωρών παρθένων, δεν είχαν καμιά αίσθηση ότι τους λείπει το λάδι, η αγάπη, λόγω της εγωκεντρικότητος. Και το, η μεγάλη τραγωδία τους ήταν ότι προοριζόνταν για γάμο και θα ήθελαν στην περίπτωση που θα επραγματοποιεί το να χρησιμοποιούν το πρόσωπο του νυμφίου για τη δική τους εγωιστική απόλαυση. Αυτό δεν ήταν δυνατόν ποτέ να συμβεί. Αυτή είναι η άρνηση των φρονίμων παρθένων, που δεν είναι ολοκληρωτική, παρά τις βοηθάει και λέει πηγαίνετε να αγοράσετε από τους πολλούντας, δηλαδή κάτι να προσφέρετε. Και στην περίπτωση αυτή η προσφορά ήταν πολύ απλή, όπως είναι και για μας, να καταλάβουμε ότι να ζητήσουμε βοήθεια να απαλλαγούμε με την χάρη του Θεού από την εγωκεντρικότητά μας, την οποία πολλές φορές, επειδή την αγαπάμε, τη χρυσώνουμε και την παρουσιάζουμε με μια θρησκευτικότητα η οποία αντίκειται στην εκκλησιαστικότητά μας. Τη Μεγάλη Τετάρτη έχουμε μνήαν της αλυψάσης των Κύριων Μύρο Πόρνης γυναικός. Εδώ είναι απέραντο το περιεχόμενο όταν ο Κύριος λέει και πώς να το αναπτύξουμε αυτό στο Σίμωνα το Φαρισαίο αφέονται αυτής εαμαρτία πολλέ ότι γάπησε πολύ. Η αμαρτωλία καθαρσία της την οποία ο αναμάρτητος Κύριος την βδελίσεται. Αυτή η ακαθαρσία όμως δεν είναι πιο δυνατή από την αγάπη του Θεού. Μπορεί να την ταλαιπώρησε, την οδήγησε στο αδιέξοδο. Εδώ είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, διαλέγουμε την αμαρτία, αλλά η ίδια η αμαρτία μας προδίδει, μας εκθέτει, μας εξευτελίζει η αμαρτία. Πού να το καταλάβουμε εμείς? Μας δημιουργεί τέτοια αδιέξοδα που φτάνουμε στο αμήν. Και επειδή κανένας άνθρωπος δεν θέλει την απώλειά του, φτάνοντας αυτό το αδιέξοδο, έντες αμαρτίες ημών, τότε ανοίγει μέσα μας η ακτινοβολία της εικόνος του Θεού και προσπίπτωμε εξητούντες το έλεος του Θεού. Είναι αυτό που λέει ο Παύλος, όπου γάρ επλεώνασεν η αμαρτία, εκεί υπέρ επερίσευσεν η χάρις. Δεν ξέρω, απλώς το προσφέρω, μπορεί να είναι λάθος, το πιστεύουμε αυτό σήμερα, ώστε όταν βλέπουμε τον πλεονασμό της αμαρτίας, αντί να πέσουμε στα γόνατα και να παρακαλέσουμε το Θεό να το χρησιμοποιήσει αποκαλύπτοντας την χάρη Του, δεν ξέρω εμείς σε ποιες απορριπτικές ενέργειες, φυσικά για τους άλλους ανθρώπους, αλλά όχι για τον εαυτόν μας, προσφέρουμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος, εδώ λίγο 2-3 λεπτά τα χρειαζόμαστε για, θα λέγαμε, ένα καταπληκτικό δοκίμιο που έχει και το επιγράφει «Επεθύμησε πόρνης», ομιλεί για την εκπορνευθήσαν δια της αμαρτίας ανθρωπίνη φύση μας και λέγει «Επεθύμησε πόρνης της φύσεως της ημετέρας λέγω, ίνα την πόρνην παρθένων εργάσιτε, ίνα γέννητε νυμφίος αυτής, έρχεται εις την καλύβην αυτής, ωρά αυτήν μεθύουσαν, μεθυσμένη, ευρίσκει αυτήν ελκών γέμουσαν, καταπληγιασμένη, υποδαιμόνων εκτεθυριωμένην, λαμβάνει αυτήν και δίδωση δακτύλιων το Πνεύμα το Άγιον, χωρίς καμιά προϋπόθεση το προσφέρει. Ούκης παράδεισον σε εφύτευσα της λέγει, ναι, και πώς εξέπεσες εκείθεν, ήλθεν ο διάβολος και έλαβε με από του παραδείσου. Εφυτεύθης εν το παραδείσο και έβαλε σε έξω του παραδείσου. Ιδού, εγώ φυτεύσω σε εν εμαυτό, θα σε φυτεύσω στον εαυτόν μου. Ού τολμά εμή προσελθήν διάβολος, και επομένως είσαι εξασφαλισμένη, χωρίς να τη ζητάει τίποτα. Ποιμήν βαστάζει και ο λύκος ουκ έρχεται, αλλά αμαρτωλός ημί λέγει και ακάθαρτος μη σε μελέτω, μη σε νοιάζει, ιατρός γάρ ημί. Ήλθεν ο Χριστός λαβήν αυτήν την ανθρωπίνη φύσην ως ειν ακάθαρτος, ή να μάθεις του νυμφίου τον έρωτα, τούτο ερώντος το μη απαιτήσε ευθύνας αμαρτημάτων, αλλά συγχωρήσε παρανομήματα πλημελημάτων. Ω νυμφίου καλοπίζοντος αμορφίαν νύμφης. Και δεν ξέρω αν μας κούρασε ένα άλλο κείμενο του ιδίου του Χρυσοστόμου που είναι αποκαλυπτικό, σύντομο. Λέγει τα εξής: «Ο γάρ έλεος σου, Κύριε, άφατος και λόγων υπερβαίνων, ούγαρ αμαρτωλοί μόνον ελέος σώζονται, αλλά και δίκαιοι ελέοι τυχίζονται, και οι δίκαιοι ελέους χρήζουσιν, χρειάζονται το έλεος, είναι και εξ αμαρτωλών δίκαιοι γένονται, και είναι δίκαιοι γενόμενοι παραμένωσι δίκαιοι. Και γάρ ο Απόστολος εξελέους εγένετο τιούτος, όπου γάρ έλεος εξέτασης ουκέστην, όπου έλεος δικαστήριον ουκάθητε, όπου έλεος ευθύνε ουκαπετούνται, όπου έλεος ανεξέταστος ισοτηρία, όπου έλεος συγχωρείται η απολογία». Αυτή είναι η αλήθεια των πατέρων της Εκκλησίας μας. Μεγάλη Πέμπτη εορτάζομαι τον ιερό νηπτήρα των μυστικών δείπνων, υπερφιά προσευχή και την προδοσία. Έχουμε την αγωνία του Κυρίου στη Γεθσημανή. Πολλά έχουν γραφτεί. Ο ιερός Δαμασκηνός μας βοηθεί να προσεγγίσουμε εκείνο το «Πάτερ παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». Δεν αποφεύγει ο Κύριος, άλλωστε γι' αυτό ήρθε. Εκείνο που είναι χαρακτηριστικό, ότι έχει τοποθετηθεί ακατανόητο. Έχει τοποθετηθεί ο αναμάρτητος στην βιωματική εμπειρία της δικής μας αμαρτίας. Και αυτό το πράγμα είναι ακατάληπτο. Και λέει ο ιερός Δαμασκηνός, αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Να βρίσκεται σε ένα χώρο που για αυτόν είναι αδιανόητος. Λέγει λοιπόν, αναδεχόμενος το ημέτερον πρόσωπον, τάσεται υπέρ ημών. Μας υπερασπίζει και δεν υπερασπίζει τον εαυτόν του. Τάσεται υπέρ ημών, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα. Το ημέτερον οικειούμενος πρόσωπον της αμαρτίας. Ούτε γάρ ο Θεός αυτού ο πατήρ εγκατέλειψε με το Θεέ μου ή να τι εγκατέλειπες με ποτέ, ούτε υπό της ιδίας θεότητός του, αλλά ημείς είμεν εγκαταλελειμμένοι από τον Θεό. Και έρχεται αυτή την απουσία του Θεού από μέσα μας, που εμείς με την αμαρτία τον διώξαμε, έρχεται και την καλύπτει ο Χριστός. Και τελικά αυτό είναι το περιεχόμενο της συγχωρήσεως. Έρχεται και χωράει σε μας τους ακαθάρτους μέσα. Και το ακατάληπτο σε μας που δεν το παραδεχόμεθα και ζητάμε κάτι άλλο, δεν ζητάει προϋπόθεση από μας κατά κάποιο τρόπο να ευτρεπίσουμε τον αμαρτωλό εαυτό μας, γιατί ξέρει ότι όταν μας καλεί εις μετάνοιαν, η μετάνοια δεν είναι έργο δικό μας. Εμείς τον μπερδεύουμε. Εμείς λέμε για να δείξουμε ότι έχουμε και κάποια δυνατότητα. Βάζουμε πείσμα, στηριζόμενοι στις δυνάμεις μας, να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Μα αυτό δεν είναι μετάνοια. Κάποια μεταμέλεια η οποία τελικώς μας οδηγεί στο αδιέξοδο, όπως οδήγησε και τον Ιούδα, αλλά η μετάνοια είναι κατεξοχήν δωρεά της αγάπης του Θεού. Και λένε οι πατέρες και ο γέροντας Πορφύριος πάντοτε το γράφει μέσα. Κοιτάτε, λέει, αν δεν γεμίσεις αυτή την αμαρτωλή καρδιά σου από την αγάπη του Θεού, μην περιμένεις ποτέ να μετανοήσεις. Εμείς λέμε το αντίθετο και λέμε, μα πώς θα με αγαπήσει ο Θεός αφού είμαι ακάθαρτος? Και πάμε να πείσουμε τον Θεό ότι κοίτα, επειδή εμείς παραμένουμε ακάθαρτοι, σταμάτα να μας αγαπάς. Και επειδή εκείνος δεν σταματάει να μας αγαπάει και η αγάπη του αυτή μας ενοχλεί, αυτή την αγάπη τη βλέπουμε για τιμωρία. Εκείνος ο πρεσβύτερος γιος της παραβολής που ήταν πάντα κοντά του, τα πάντα έκανε όσα του ζητούσε ο πατέρας, όταν είδε τη συμπεριφορά του για τον αμαρτωλό, αυτό που λέμε την ακατανόητη αγάπη του Θεού στον αμαρτωλό άνθρωπο, εθίγει δια του φθόνου ο εγωισμός του. Και έτσι όταν βγήκε ο πατέρας και τον παρακαλούσε να μπει μέσα στο πανηγύρι της χαράς, εκείνος έβλεπε αυτή την ηλαρότητα του προσώπου του, την έβλεπε ως τιμωρία και ως αποδοκιμασία. Αυτή είναι η αυτοκαταδίκη και η αυτοκόλαση ημών των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν τη Μεγάλη Πέμπτη έχουμε και την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που είναι η αποκάλυψη αυτής της Διαθήκης που μας προσφέρει διαμέσου αυτής την σωτηρία μας ο Θεός. Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και Σωτήρια Πάθη του Κυρίου. Οπότε εδώ πλέον πραγματοποιείται εκείνο που ψάλλουμε το Μεγάλο Σάββατο, Σίγκισάτο Πάσα Σάρξ Βρωτία. Πρέπει την ημέρα εκείνη όλοι οι λόγοι μας να σταματάνε. Δεν το καταφέρνουμε όμως, γιατί νομίζουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε το ακατανόητο πάθος του Κυρίου ως μέσον δικής μας διαπαιδαγωγήσεως, δικής μας βελτιώσεως. Εδώ έχουμε την συμπλοκή της πηγής της ζωής με τον θάνατον, και είναι τα όσα και στο βιβλίο που αναφέραμε πριν εμπεριέχονται και αναπτύσσουν οι πατέρες της Εκκλησίας, που δεν μπορούμε εδώ να τα προσφέρουμε. Είναι ότι η αγάπη κρατεά, θα λέγαμε, υπέρ των θάνατων. Από την αγάπη τα πάντα εκπηγάζουν και εκεί τα πάντα καταλήγουν. Είναι κάτι που η ολιγοπιστία δεν μας επιτρέπει να το δεχθούμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί βλέπουμε την αμαρτία και το κακό να επεκτείνονται στον κόσμο μας και η αγάπη του Θεού να ιτάται από την αμαρτία και να μας κυριεύει ένα είδος τι γίνεται, πού πάει ο κόσμος, οδηγούμεθα στην πλήρη απώλεια και την καταστροφή τη στιγμή που γνωρίζουμε το έργο της Μεγάλης Παρασκευής. Αλλά επειδή εμείς θέλουμε απτά παραδείγματα, χειροπιαστά, και ευτυχώς που ο Θεός τέτοια δεν μας προσφέρει και ότι η αγάπη Του ενεργεί την σωτηρία στους ανθρώπους κατά έναν μυστικό και μυστηριώδη τρόπο. Οι ματέρες μας λένε πολλές φορές, ευτυχώς που δεν το παίρνουμε είδηση. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε και η ολιγοπιστία μας λέμε, τι κάνει ο Θεός, πού είναι, γιατί δεν εμφανίζεται, και εκείνος είναι παρόν και προσφέρει τη σωτηρία με έναν τρόπο που είναι ακατάληπτος. Και το περίεργο και ακατάληπτο για μας είναι ότι πολλές φορές ο θρησκευτικοποιημένος άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει και το καταλαβαίνει ο εκατόνταρχος, ο ειδωλολάτρης που διερμηνεύει τα όσα βλέπει κάτω από τον Σταυρόν και λέει εκείνο το αληθώς Θεού Υιός ειν. Να το κλείσουμε το σημερινό μας θέμα επαναλαμβάνοντες εκείνη την κραυγή του Κυρίου, το Θεέ μου είναι τι με εγκατέλειπες. Ο Χριστός δεν έχει καμιά εγκατάλειψη, άρα έρχεται και γεμίζει με αυτό το ερώτημα το δικό μας άδειασμα από την παρουσία του Θεού, το γεμίζει με αισιοδοξία και με κουράγιο και με δύναμη. Πώς το γεμίζει? Όπως μυστηριακός εκείνος που μας εκπροσωπεί, θα λέγαμε αισθάνεται την εγκατάλειψη του Θεού, μας δείχνει ότι ο δρόμος μας είναι ένας και μοναδικός. Μας τον υπέδειξε εκείνος. Πλην Πάτερ μου, εις χείρα σου παρατίθημη το πνεύμα μου. Και ταύτα λοιπόν εξέπνευσε. Μας λέει λοιπόν, όσο να φτάσετε σε αυτό το άδειασμα, μη φοβάστε. Εδώ είμαι, έχω προηγηθεί και μόνο ένα βλέμμα που μπορούμε στην έσχατη ώρα που οι πατέρες είναι φοβερά αισιόδοξοι και ότι ο άνθρωπος φτάνοντας την ώρα της αναχωρήσεώς του με έναν τρόπο που είναι κεκριμένος παραδίδει τον εαυτόν του στην αγάπη αυτή την εσταυρωμένη του Κυρίου. Να κλείσουμε πάλι από τον Ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος έχει καταπληκτική ομιλία εις τον μετανοήσαντα ληστήν και λέγει, είδατε το ότι ήταν γνήσιος ληστής, τα κατάφερε, μπράβο του, και ελίστευσε και αυτόν τον παράδεισον δια του μνήστητή μου Κύριε. Και προχωρεί ο Ιερός Χρυσόστομος πιο κάτω. Δεν ξέρω αν γίνεται αποδεκτό από μας. Φοβάμαι πολύ δύσκολα. Κοιτάξτε, στο ληστή παρουσιάστηκε η ευκαιρία και μας εξέφρασε αυτήν την μετάνοιά του. Πόσοι μυριάδες άνθρωποι υπάρχουν που δεν μας δείχνουν εξωτερικώς αυτήν την μετάνοιά τους, αλλά τη ζούνε μέσα στο βάθος της υπάρξεώς τους. Και γάρ, μόνον το επιθυμήσε, δυνατόν συλλήσε τον παράδεισον. Να ευχηθούμε, διότι το γεγονός της Αναστάσεως που όπως είπαμε προηγείται της Μεγάλης Παρασκευής είναι μία πραγματικότητα που η Εκκλησία πάντοτε μας καλεί να την ζούμε υπό την προϋπόθεση τουλάχιστον να μην βιαζόμαστε αυτό το εκούσιο πάθος να λέμε με ευκολία ότι το προσεγγίζουμε ή το αποδεχόμεθα, παρά με αισιοδοξία και ελπίδα που μας δίνει ο εκουσίος υπερημών Κύριος να παραδίδουμε τον εαυτόν μας και από εκεί και πέρα να μην μπαίνουμε στα χωράφια του Θεού που εκείνος ξέρει τον τρόπον με τον οποίον πραγματοποιείται η σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου.